Ühe tuntud muusikali laulu sain, mütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Hjalmar Mäe. Kuidas kõik teostus? Minu mälestusi. Mõelgem veel kord läbi kõiki neid kaalutlusi. Esiteks. Vabadussõjalastel oli päris reaalne väljavaade võita riigivanema valimistel ning riigikogu valimistel moodustada kaalukat erakonda. Vabadussõjalased oleks võinud Pätsu või Laidoneri võtta endale riigivanema kandidaadiks ja poleks siis olnud neil karta mingit 12. märtsi. Ja tegelikus näitas, et nad Kallarka oleksid enamusega läbi viinud Pätsu ja Laidoneri vastu. Neil polnud mingit vajadustega mõtetki selle asemel püüda võimu vägivallaga enda kätte võtta, nagu süüdistas neid Päts. Kogu 12. märts oli seega vaid vabadussõjalaste vastaste riigipööre, kuna nad teisel puhul oleksid vabadel valimistel läbi kukkunud. Teiseks. Selgitasin eespool, et vabadussõjalased pidasid meie rahvast väga targaks ja kainelt kaaluvaks. Rahvas kandis meid ühise eesmärgiga rahvahääletuseni, kuid sellega lõppes see eesmärk ja edasi otsustas rahvas hoopis teiste küsimuste üle teissuguste abinõudega. Ühine tee oli lõppenud ja nüüd läksid teed jälle lahku tavalise eluradadele. Võimu ülevõtmine vabadussõjalaste poolt oleks tähendanud rahva reetmist pärast ühisteed ja Eesti rahvas oli tark ja jonnakas. Sellist tegu poleks tema lubanud ja oleks sellest momendist peale vabadussõjalaste vaenlane. Kuna vabadussõjalased ei pidanud meie rahvast mitte haigeks, nagu Päts ja riigikogu meie rahvast hiljem nimetas, siis ei tulnud vabadussõjalased mitte mõttele kasutada õnnestunud rahvahääletust võimu ülevõtmiseks, vaid jäid legaalsele teele, nagu rahvas ise. Kolmandaks. Vabadussõjalased alustasid ju põhiseaduse muutmise võitlust kindla riigivõimu loomiseks just murest, et senine sisemine ja väline nõrkus viiks meie riigi hukatuse teele. Mure meie riigi iseseisvuse säilitamise eest innustas vabadussõjalasi, tundsid ju nemad end koduma iseseisvuse saavutamise isadena võitlusega vabadussõjas. Kuidas võis neil tekkida kaalutlus sellise kergemeelse sammuga, nagu illegaalne võimu ülevõtmine ohustada meie riigi iseseisvust? Ma kirjeldasin juba eespool meie välispoliitika, riigikaitsepoliitika ja majanduspoliitika võimalusi ja sundivaid sihte. Ma olen neid oma mõtteid meie iseseisvuse ajal esitanud avalikusele koosolekutel ja kõnekaaslaste ees. Kõnekaaslased, kas ei võtnud vaevaks neid läbi mõtelda ja läbi kaaluda või lasksid lihtsalt ühest kõrvast sisse teisest välja? Neid ei huvitanud need küsimused. Eriti kui juhtisin tähelepanu inglise orientatsiooni ekslikkusele, peeti mind saksa orientatsiooniga inimeseks, sakslaste pooldajaks, mida peeti nagu pooleldi kuriteoks ja tuletati meelde kurikuulsat okkupatsiooni aega 1918. Ei aidanud ajaloolised selgitused. Neid minu kaalutlusi Saksamaale toetumises vööndi seljatagusena ning minu püüe selgitada, et Inglismaa meile praktiliselt appi tulla ei saa ega tahagi, kuna Saksa-Vene sõja puhul ei hakka ju Inglismaa toetama sakslasi venelaste vastu, et inglaste ja prantslaste eluline huvi pole suunatud Läänemerele, vaid Vahemerele, Suessi kanalile ning Musta mere merekitsusele, see tähendab Lähis-Idale. Hoopis lapsikuks peeti minu argumentatsiooni, et Ühendriigid peaksid aitama Saksamaad jalule, et selle läbi luua endale liitlast, kelle läbi omakorda avaneb tal tugipunkt Euroopa mandril ja vööndi kaudu majanduslik läbikäimine Venemaaga. Ma tuletan vaid meelde, et neid minu tollaseid mõtteid teostas USA pärast teist maailmasõda vaatamata Prantsuse ja Inglise huvidele. Seega oli see mõte mõistlik ja oli ka teostatav, kui oleks tollal otsitud ja leitud Marshalli ja Dallese taolisi mehi. Välispoliitiline kava polnud seega sugugi ei fantastiline ega eluvõõras. Mõte, et meie otsiksime endale liitu Saksamaaga teise maailmasõja eel, pole sellepärast ka sugugi ekslik, vaid minu arvates ainuõige. Ka Saksamaa ise mõtles samuti. Selleks saatis tema ju sondeerima doktor Kleisti ja Halderit. Balti riikidel oli aga see häda, et nad kõik olid sisepoliitiliselt diktatuurid või viisakamalt öeldes autoritaarse riigikorraga riigid. See tähendab, et nad olid nõrgad välise vaenlase vastu, nad polnud võimelised siseriigis teostama demokraatiat ja iga üks neist oli oma sisepoliitika kammitsasega polnud seepärast võimelised looma omavahel ja veel teiste riikidega välispoliitilist liitu. Venema tundis neid nõrkusi, oli teadlik, et tõsise surve all nad annavad järele, sest nad pole suutelised Vene sõjalisele võimule vastu panema. Minu parima arusaamise järele polnud vööndi loomiseks veel hilja. Seljatoe puudumise tagajärjel andsin end sakslaste alla Tšehhid, Ungari, Rumeenia ja ka Bulgaaria otsis Saksalt tuge, sest kõik olid ohustatud idast. Ainus segav riik oli Poola, kes vööndi loomist otse katkestas toetudes Inglismaale. Igal juhul oleks kogu vöönd veel nüüd konstrueerunud, siis oleks Saksa-Vene sõda alanud vööndi idapiirilt, meie osas seega Narva-Pihkva piirilt. Osava poliitikaga oleks Saksamaa võinud võita, vabastada Venemaad ja hävitada kommunistliku režiimi veel enne 1941. aasta lõppu. See oleks tähendanud, et Inglismaal ja Prantsusmaal oleks kadunud võimalus Vene aladel tekkinud uutest riikidest võita endale sõjaliitlast Saksamaa vastu. Pigem oleksid mõlemad olnud eluliselt huvitatud võimalikult kiirelt pääseda Vene piiridesse Saksamaa liitlasena ning kindlustada endale majanduslikke sidemeid uute valitsuste ja riikidega. Ma ei taha spekuleerida mõttega, vaid ainult märkida võimalikku suunda. 1941. oli kommunistlik kord Venemaal nii nõrkadel jalgadel, et ta osava Saksa poliitikaga oleks samuti kokku varisenud nagu fašism Itaalias. Meile täiesti mõistmatu Saksamaa poliitiline rumalus Vene küsimuste käsitlemisel kinnitas aga Stalini ja partei võimu uuesti ja vaimustas kogu rahvast uueks isamasõjaks, millel enam ei saanud teist tulemust olla kui Saksamaa hävitamine. Siiski aga kahtles veel Stalin ja püüdis Saksamaaga sobitada rahu keset sõda, kuid sakslaste rumalus lükkas ka selle õnneliku väljavaate tagasi. Ütlesin tollal Saksa võimumeestele, et oleksin mina Stalin, siis annetaksin Rosenbergile Lenini ordu au märgi teenete eest Vene riigi kasuks. Stalinil polnud aga huumorit. Tõsiasi on, et teises maailmasõjas oli meil tegelikke väljavaateid, mis aga nurjusid. Kogu see küsimuste kompleks on keeruline, siin seda läbi arutada ei jõua. Selleks kulub mahukas teaduslik töö ära. Ma ei taha siin hakata ka arutama Eesti omavalitsuse loomist ja tegevust. Pean märkima vaid tõsiasja, et kui 1941. aasta mais Helsingis asutati Eesti vabastamise komitee, siis oli sellel täiesti selge, et Saksa-Vene sõda on tulemas. Et on teatud võimalusi võita meile tagasi iseseisvust või vähemalt hoida ära 1918. aasta kurikuulsa Saksa okupatsiooni aja kordumist. Komitee määras mind ajutise valitsuse esimeseks peaministri võimaluseks kuni põhiseadusliku korra taastamiseni kodumaal. Kui see aga ei peaks õnnestuma, siis oli minu kohuseks püüda sakslastelt enda kätte saada kodumaa tsiviilvalitsuse juhtimine. Esimene ei läinud korda ette nägemata võõra takistuse tõttu, teine läks aga korda. Neid asjaolusid pidin märkima, et selgitada, mill viisil ja millises ulatuses oli mul võimalus tunda asjaolusid, mille najal võiks anda vastust eelviimasele ja viimasele küsimusele. Õppides tundma Saksa valitsuse ja teda kandva partei ettekujutusi nägin nende nõrkusi, nende mõjutamise võimalusi ning võisin neist päris kindla veendumuse, et meie iseseisvuse taastamises sõja lõpupoole pole mingit kahtlust, kui sõda lõpeb teilje riikide võiduga. Vanasõna ütleb, et suppi ei sööda nii kuumalt, kui teda keedetakse. Nii oli ka kõigi sakslaste kavadega. Neid keedeti ohtralt ja väga kuumalt, ühe külgselt mõeldud kavadega, kuni tegelikus õpetas, et seda suppi süüa ei saa ja tuleb olla nõus hoopis teissuguse toiduga. Kord kui Himmler 1943. Käis Tallinnas, olin tema auks kindralkomissari juures korraldatud õhtusöögil tema lauanaaber. muu tavalise pealiskaudse lauakõneluse kestel küsis tema minult, kuidas meie rahva hulgas mõeldakse sõjast idas. Ma jutustasin temale, et meie rahvas vaatab sõjale umbes järgmise kaalutlusega. Kui sõja algul on kummalgi pool 5000 kilomeetrit rinnet, ühel pool 5 miljonit saksasõdurit, teisel pool 5 miljonit venelast. Ning Saksa rinne liigub 100 kilomeetrit ida poole, kus juures venelased kaotavad 500 000 meest, sakslased aga mitte ühtegi, siis seisavad rindel ühel pool 4,5 miljonit venelast, teisel pool 3,5 miljonit sakslast. Himmler vaatas imestunult mulle otsa. Ka teised hakkasid tähelepanelikult kuulama. Laua ääres oli päris vaikseks muutunud. Ma jutustasin edasi. Kui nüüd rinne liigub jälle 100 kilomeetrit ida poole edasi, venelased kaotavad jälle 500 000 meest, sakslased mitte ühtegi, siis seisavad rindel 4 miljonit venelast ja 2 miljonit sakslast. Keegi ei julgenud laua ääres midagi öelda. Külalised olid peale minu vaid Saksa võimumehed ja Himmler neist kõige kõrgem. Himmler hakkas vastu ja ütles mulle, et see on mõtetus. Ma vastasin, et ma selgitan enne lõpuni. Meie rahvas on arvamusel, et kuna Saksa valitsus ei oma usaldust kohalike rahvaste ja elanike vastu, ei paku neile iseseisvust ega võimalust oma sõdurite ja haldusega aidata kaasa sõjapidamises, on nad sunnitud tagalat julgestama. Järelvedu, sidevahendeid, administratsiooni ja nii edasi teostama ise. Ja see kõik nõuab keskmiselt 3 meest iga ruutkilomeetri peale. Kui sõjakäik rindel, võidab 500 000 ruutkilomeetrise maa-ala siis kogu selle ala valitsemiseks ja kõigi tagala ülesannete täitmiseks, jääb sõjaväest maha 1,5 miljonit meest ja rindele jääks veel vaid 3,5 miljonit meest. Kui veel 100 kilomeetrit edasi minna, siis sama arvestuse järele jääb tagalasse maha 3 miljonit meest ja rindele vaid 2 miljonit. Nüüd peab tõmbama rinnet tagasi, et tagalast vajalike mehi jälle kokku korjata, kuni rinne võrdseks muutub. Ja uue rünnakuga kujuneb jälle samuti nagu harmoonikaga. Kui nüüd teostada tugevat pealetungi ja võita kogu Euroopa Venemaa, siis on seda 10 miljonit ruutkilomeetrit, aga selle ala, kui tagala valitsemiseks läheb vaja 30 miljonit sakslast. Igal sakslasel on üks naine, kokku 60 miljonit, kui igal abielupaaril on keskmiselt üks laps, siis on neid kokku 90 miljonit vaid ainult tagala valitsemiseks ja tagala ülesannete täitmiseks. Nii palju sakslasi Saksa riigis polegi. Minu jutustuse ajal tõmbusid meeste näod ikka kramplikumalt tõsiseks. Keegi ei julgenud aga Himmleri juuresolekul naerma hakata. Kui lõpetasin, siis hakkas Himmler ise naerma ja nüüd julgesid seda teha ka kõik teised. Himmler ütles mulle. Teie rahvas näib ju koosnevat puha koolmeistritest. Ja siis tõsiseks muutudes. Sellel arvestusel on muidugi oma tõetera sees, kui teie ei tunne mitte
mitmeid asjaolusid, mis selle mõttega ei koopi ajavad. Meie võidame sõja kindlasti ja ma ütlen teile komplimendi. Eesti Legion relva SS-is on parimaid. Ta sai aga väga hästi aru, mida ma sellega öelda tahtsin, mitte temale, sest tema esindas algusest peale meie riigi iseseisvust, vahest isegi demonstratiivselt. Ühenduses selle juhusega tuleb mulle meelde ka üks teine külaskäik, kus mul tuli sama õpetlikul viisil õpetliku juttu ajada. See oli 1942, kui Tallinnas käis külas Saksa rahaminister Graf Schwering Krosigk. Ta oli Saksa riigi lõpupäevil välisministriks ning anti kohtu alla Nürnbergis, kus mina olin tunnistajaks. Tal oli see vist meeles, kui kaepealuste pingilt rõõmsa näoga mulle lehvitas. Samuti söögi ajal küsis Schwering Krosigk minult, kuidas mina või meie olukorda hindame. Ma vastasin temale üle laua. Ma kujutan endale ette, et siis kui Saksa sõjakäik on jõudnud Irkutski, toimub päris üllatav loodusnähe. Schwering Krosigk küsis kohe elavalt, mis siis sünnib. Ma vastasin, et siis hakkab päike alles õhtul tõusma ja läheb hommikul looja. Schwering Krosigk ütles, et see on ju nali. Mina vastasin, et ei, see pole mitte nali, sest Kesk-Euroopa kellaaeg on Saksamaal osutunud väga kohaseks ja meie kogemuste kohaselt ei tule kõne allagi, et Siberis lubatakse teissugust tsooni aega maksma jätta. Nüüd purskasid kõik naerma. Schwering Krosigk võttis mul pärast käealt kinni ja ütles päris tõsiselt, et on minuga täiesti samal arvamusel. See on viga, et sakslased ei oska end teiste rahvaste mõttemaailma sisse mõelda. Pöörduge aga rahulikult otse minu poole, kui raskusi tekib. Need kaks näidet näitavad, et supikeetmisel võis tõesti oma retseptiga kaasa aidata. Mis saanuks sõja lõpul meie rahvast? Saksamaal parteiringkondades oli muidugi igasuguseid fantastilisi kavu, kuna ju partei juhtivates ringkondades oli rohkesti mehi väga puuduliku haridusega ja väga puuduliku mõtlemisvõimega. Sealt kostus hääli, et kogu Balti rahvad peaks asustama Volga taha. Kui selliselt mehelt küsida, kes siis sinna elama asub, siis oli kohe selge kiire vastus, et muidugi meie, sakslased, meie oleme ju rahvas, kel asustusalast puudus. Ja kui siis temale arvestasin, kui palju on elanike ruutkilomeetril igas riigis, et Saksamaal veel ruumi on teistega võrreldes, ja milline on looduslik olukord, kui juba nüüd Saksamaa peab oma tööstuse jaoks ikka suuremal arvul võõrtöölisi tooma? Kui juba omal kodumaal rahvast puudus on, kust leida siis vajalike väljarändajaid, keda üksnes Balti riikidesse on vaja vähemalt 7 miljonit? Siis oli ta oma tarkusega lõpul ja kehitas õlgu. Oli mehi, kes mõtlesid kavale igasse Balti riiki asustada 150 000 SS perekonda. Nende hulgas oli isegi väga intelligentseid mehi, kuid ka nendega lõppes kõnelus reaalsuste arutamisel umbes samuti. Teiste sõnadega, kõik need kavad olid vaid ebareaalsed ettekujutused ja reaalsuse ees lõhkesid nad nagu seebimullid. Üks kava, mida mulle Berliinis veel juunis 1941 selgitasid Borchardis kaks meest. Üks meile üldiselt tuntud ja ka tänapäeval tuntud Balti kultuuritegelane, teine mõjukas SS mundris mees, kes oli ette nähtud tegevuseks Eestis, nägi ette, et Eesti rahvale jätkub algharidusest ja sellele lisaks veel täienduskool või mõni kutsekool. Rahvuslikult ja rassiliselt väärtuslikud noored, keda ei ole ju palju, võib üle võtta saksa rahvusse. Nemad saaksid keskhariduse ja selektsiooni järel ülikooliharidust kõikide Balti riikide jaoks ühises Riia ülikoolis. Kohalik rahvas peab teenima tööjõuna, keda valitseks aga sakslastest ülemkiht. Ma laisksin endale kõike nagu oma mees hästi ära seletada, kütsin nende tarkust ja läksime lahku. On üldiselt teada, et neist kavadest mitte midagi välja ei tulnud nagu paljudest teistestki. Kõike seda ma märgin vaid selleks, et näidata reaalseid aluseid minu veendumusele, et sõja lõpupoole telje riikide võidu puhul oleks taastatud meie iseseisvus. Sõja areng sundis peale kahtlust telje riikide võidus ja nõudis ettevalmistamist vastupidisele ja siin selgus meie suurim viga kogu meie iseseisvusaegses välispoliitikas, millest juba eelpool oli küllalt juttu. Meil puudus üldse saatkond USA's. Puudus võimalus välispoliitiliste kavatsuste teostamiseks sõja algusest alates ja ka veel varem. Kui kõnelda vööndiaegsetest võimalustest, siis poleks üldse pääsenud võimule ei Hitler ega ka tema partei. Siis kui tema koos oma parteiga meie ja lääneriikide eelkõige USA välispoliitika plaanitsustest jõudis võimule, oli jällegi üks suurimaid võimalusi kaotsi läinud. Ma olen seda aastakümnete kestel trükis korduvalt rõhutanud, et oleks Ühendriigid ja teised lääneriigid ühe veerandigi sellest rahasummast ja aktiivsusest, mida läks maksma teine maailmasõda, suunanud Saksa sisepoliitikasse propaganda ja tegevusena, siis oleks Saksa rahvussotsialistlik maailmavaade koos oma juhtkonnaga kadunud või väga kiirelt ümber kujunenud kaineks konservatiivsuseks. Selline moment oli antud Hindenburgi surma puhul, mil oleks pidanud nurjuma Hitleri poolt siis teostatud riigipea ja valitsuse juhi ametite ebapõhiseaduslik ühendamine. President oleks siis igal ajal võinud ametist vallandada valitsusjuhti. Hitlerit või Hitler presidendina poleks saanud lubada valitsusel põhiseadus vastaseid samme. Kuna mõlemad ametid ühendati, siis jäi vaid veel üks võimalus järele. Kõrvaldada Hitler, mis polnud sugugi raske ja oleks maailma päästnud teise maailmasõja puhkemisest. Ja kui see lõpuks siiski puhkes, oleks meie saatkonnal USA's olnud võimalus Ühendriikidega luua kokkulepet rinde vahetamiseks, nagu seda tegi ka näiteks Itaalia
mõlemas maailmasõjas sõja ajal ning kuulus sõja lõppedes võitjate riikide hulka. Arvestame meie kodumaa geopoliitiliselt ja strateegiliselt olulist asendit. Mõtleme vaid olukorrale, et USA Venema liitlasena oleks loonud endale sõjaliseks baasiks meie koduma, siis oleks selle tulemusena kiirelt olnud Läänemere õhuruum USA lennuväe valduses, mis oleks üsna oluliselt ja laialdaselt muutnud kogu teise maailmasõja olukorda. Meie koduma oleks siis alguses peale olnud USA ja mitte Venema võimuses ja venelased liitlastena poleks saanud seda olukorda enam muuta. Me tunneme teise maailmasõja gigantseid ehitusi. Tuletan meelde alguses kirjeldatud minu mõtteid esimese maailmasõja lõpul. Neist mõtetes selgineb vaid suur tõsiasi. Kui väga oluline oli meie kodumaale suurpoliitilisele alusele rajatud välispoliitika oma peamise toetuspunktiga USA's. Sellega olen püüdnud vastata kõigile alguses esitatud küsimustele. Ma loodan, et see lühike ülevaade annab materjali paljudele vabaks fantaasiaks, mille lõpptulemuseks oleks igasugustes arutlustes äratundmine, et meie koduma saatust määras põhiliselt välispoliitika, riigikaitsepoliitika ja majanduspoliitika puudumine.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.